Сем выданняў агульным тыражом 1 200 000 экземпляраў – гэта памеры дэбюту другой часткі кнігі Йозефа Рацынгера «Езус з Назарэта», якая атрымала назву з моманту ўваходу ў Єрусалім да ўваскрасення. Шмат цікавых падрабязнасцяў аб стварэнні гэтай кнігі распавядае ў інтэрв'ю на старонках сённяшняга выдання «Лёсарватора Романо» ксён Джузеппе Коста, дырэктар ватыканскага выдавецтва, якому належаць аўтарскія правы на ўсе мовы, акрамя нямецкай. Ён расказаў, што амаль 1,5 года таму ксёнз Георг Генсвайн прынёс рукапіс. Папа напісаў тэкст алоўкам, характэрным для яго дробным шрыфтам, які затым, як заўсёды, перапісала на кампутары Біргіт Вансінг. Працяглы час занялі пераклады кнігі. Мы павінны імкнуцца, каб пазбегнуць рызыкі таго, што пераклад можа не захаваць ці нават здрадзіць думку аўтара, сказаў ксёнз Коста. Сёння кніга выйшла на нямецкай, італьянскай, англійскай, французскай, іспанскай, партугальскай і польскай мовах. Нямецкае выданне налічвае 200 000 асобнікаў, італьянскае 400 000, 100 000 французскае і 20 000 партугальскае. У прадмове да другога тому папа абвясціў, што хоча напісаць трэцюю частку кнігі. Яна будзе прысвечана дзяцінству Езуса.